እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 7/2011 ዓ.ም ወይ 16/2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም መንነት ህዝቢ ወልቃይት በዓልና ወልቀቶ ትንበር ካሊእ ሰብ ክዛረበልና ኣይንደልን ኢሎም ንቪኦኤ ዝገለፁ ነበርቲ እቲ ወረዳን መልሲ ናይ ወልቃይት መምለሲ ኮሚቴን ሒዝና ኣለና። ፍሉይ መደብና እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ምእሳር ዝምልከት ንክኢላታት ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዛሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ገበነኛታት ገና ካብ በዓትታቶም ክወፅኦም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ብስርቅን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ይተሓዙ ዘለዉ ሰባት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እዩ። ገበነኛታት ናይ ምህዳንን ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብን ከይዲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድእን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቤት ፅሕፈቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ንካንሰር ብሓባር ንከላኸል ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መእተውቲ መግለፂኦም መንግስቲ ንህዝቢ ዝኣተወ ቃል ከም ዝሓለዎ ጠቒሶም ብምግሃ ሰብኣዊ መሰላትን ንሃገር ብምዝራፍን መፃኢ ተስፋ ዝሃገር ንምፅልማት ዝንቀሳቀሱ ገበነኛታት ተተኸታቲሉ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ብትግሃት ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ቢልዮናት ሰሪቁ ብነፃነት ዝነብርን ሓንቲ ቅርሺ ስኢኑ ካብ ጓሓፍ ዝበልዕን ከምኡውን ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ከዓ ናይ ወፃኢ ፀላእ እኳ ዘይፍፅሙ ኣሰቃቂ ሰይጣናዊ መከራ ብስም ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈፀመ ሰላማዊ ድቃስ ዝሓድረሉን ብሓደ ወገን ከዓ ዝናብ መከራ ዝወረዶም ኣካሎምን ሕልንኦምን ዝተጎድኡን ተሸማቃቂቆም ዝነብሩሉ ዝበልዎም ብካልእ ወገን ዝነብሩሉ ክልተ ዓይነት ዜጋ ዘለዎ ሃገር ክህትህሉ ኣይግባእን ኣይከኣልንን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ መግለፂኦም። ገበነኛ ወገን ብሄር ዘርእን ሞራልን የብሉን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገበንን ካንሰርን ሓደ እዩ፣ ኩሉና ክንከላኸሎ ዝግባእ ናይ ሓባር ሓላፍነትና እዩ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። ገበነኛታት ገና ካበየ በዓትታቶም ክወፅኦም እቲ ከይዲ እውን ቀጻሊ እዩ ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ፖሊስ ብከቢድ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ጠርጢረዮም ዝበሎም ናይ ሃገራዊ ስለላን ድሕልነትን ሓላፊ ነበር ሎሚ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብዎም። ፖሊስ ሎሚ ኣቶ ያሬድ ዘርሁን ናብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ 10ይ ተረኛ መጋባእያ ገበን ኣብ ዘቕረቦም እዋን ዘግናኒ ተግባራት ስቅያት ብምፍፃም ጠርጢረዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎም። እዞም ሓላፊ ነበር ሃገራዊ ስለላ ብጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ ዝተታሕዙ ዜጋታት ካብ መውቃዕቲ ክሳብ ብኤሌክትሪክ ምስቃይን ጥራይ ነብሶም ኣንጠልጢልካን ገልቢጥካን ምግራፍን ዓይኖም ሸፊንካ ናብ ጫካ ምድርባይን ኣብ ኦም ሰቂልካ ምግራፍን ዝኣመሰሉን ተግባራት ብምፍፃም ፍጻም ከም ዝጠርጠሮምን መርትዖታት ከም ዘለዎ ነቲ ቤት ፍርድ ገሊጹሎም። ብተወሳኺ እውን ብግዕዝና ተጠርጢሮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ብተወሳኺ መርትዖ ንምጥንኻር ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ እውን እቶም ተጠርጣሪ ርእቶም ክህቡ ሓቲትዎም ምስ ስድሮኦም ተመኻኺሮም ጠበቃ ሒዞም ንምቕራብ ግዜ ክወሃቦም እውን ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ቆፅራ ሂብሎም። ካልእ ፖሊስ ብከቢድ ግዕዚና ጠርጢሮዮም ክብል ዘቕርቦም ካልእ ተጠርጣሪ ኮረኔል ኣሰፋ ዮሃንስ ርእቶም ክህቡ እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ሓተቶም ሃፍቲ የብለይን መንግስቲ ጠበቃ የቁመለ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚኦም እውን ቆፅራ ሂብዎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ኮረኔል ጉደታ ኦላና፣ ኮረኔል ሰጠኝ ካሳን ኣቶ ተስፋይ ኡርጌን ፖሊስ ዘቕረቦም ጥርዓን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይተቐበሎ ጥርዓኑ ኣዕርዩ ከቕርብ ነቲ ፖሊስ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጅቡቲ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበሮ ማዕቐብ ምልዓሉ ከም እትቕበሎ ገሊጻ። ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሕብራት ሃገራት መሓመድ ስዒስ ዱላህ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ኣፅዋር ናይ መገሻ እገዳን ናይ ንብረት ዘይምንቅስቃስን ምልዓሉ ከም እትቕበሎ ብምግላፅ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዘሎ ናይ ደቡን ግዛኣትን ኣፈላላይ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕግን ብሰላማዊ መንገድን ንምፍታሕ ድሌታ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ጉዳይ እስራት ኩናት ጅቡቲ 13 ምሩፋት ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ብቁልጡፍ ክፍትሕ ወይ ድማ ኤርትራ ሃለዋቶም ከተፍልጥ እውን ምስ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ብምትሕባር ከም እትሰርሕ እውን ኣስሚሩሎ መንግስቲ ጅቡቲ ንኩነታት ኤርትራውያን ምሩፋት ኩናት ክከታተል ንላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ሕብረት ሃገራት ሓላፍነት ምሃብ እውን ሓቢሩሎም። ፍሉይ ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክጅመር እዩ። ኣብዚ ኣኼባ እቶም መራሕቲ ትኩረት ዝገብርሉ ብዛዕባ ቅድሚ ሎሚ ዝተካየደን ትማሊ ዝተዛዘመ ኣኼባ ምኒስትራት ወፃእቲ ሕብረት ኣብዝሓለፈ ዓመታት ክፅናዕ ዝፀንሐን ዝተሰማምዑሉን ናይ መመሓየሺ ሓሳባት እዩ ክኸውን። ብመሰረት እዚ ዝቀረበ ሓሳብ መመሓየሺ ሕብረት ኣፍሪቃ 8 ዝነበሩ ቁፅሪ ኮሚሽነራት ናብ 6 ክወርድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን እውን ካብቲ ዝነበሮም ዝሐሸ ስልጣን ክህልዎምን ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ መራሕቲ እውን ኣብ ዓመት 1 ግዜ ጥራይ ክኸውን ሓሳብ ቀሪቡሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝኣገዶ ናይ ሲኤንኤን ጋዜጠኛ ጂም ኮስታ ፍቓድ ፕረሱ ንክምለሰሉ ብቤት ፍርዲ ተኣዚዙ። ጂም ኮስታ ፍቓድ ፕረስ ዝተኣገደ ኣብ ቀረባ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተካየደ ጋዜጣዊ ጉባኤ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትርር ዝበለ ቃላት ድሕሪ ምልውዋጡ እዩ ነይሩ። ዳኛ ወረዳ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ቲሞቲ ኪሊ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ውሳኔ እቲ ትካል ዜና ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ እቲ መንግስቲ ግዜያዊ እገዳ ይተኣዘዘለይ ኢሉ ብዘቕረቦ ጥርዓን መሰረት እዩ። ነዚ ጥርዓን እውን ተቐቢሉ ኣለኹ። መንግስቲ ከዓ ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛ ክለቅቕ ኣዝዩ ዘለኹ ኢሎም ኣለውቶም ዳኛ ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ከቢ ብወገነን ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛ ብመሰረት እቲ ውሳኔ እቲ ቤት ፍርዲ ክምለስ እዩ፣ ግን ብዛዕባ ከይዲ ጋዜጣዊ ጉባኤ ስርዓት ዝሕዘሉ መንገዲ ስርዓት ከነውፅ ኢና ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑዲ ብዛዕባ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ኣብኡ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቤት መስጊድ ኣማእት ፈተውቱን ደገፍቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ጸሎት ሎሚ ተኻይዱሎም። ናይ ቱርኪ ገዛኢ ፓርቲ ኤኬ ላዕለዎት ሰበስልጣናት እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ነይሮም። ተሓተቲ ቅትለት እውን ፍርዶም ንክረኽቡ ቃልስና ክንቅጽል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሪክ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝኸፍአ እዩ ኣብ ዝተባህለሉ ባርዕ ሓዊ በረኻ ቁፅሩ ዝሞቱ ሰባት 63 በፂሑ ኣሎ። ልዕሊ 600 ከዓ ገናቢ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን። ገለ 500 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ገና ንዝጠፍኡ ሰባት ንምንዳይ ፃዕሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብቲ ክፍለ ግዛኣት እቲ ባርዕ ኣብ ዘጋጠመሉ ከባቢ ሎሚ ኩነታት ኣየር ዝሕል ብምባል እውን 400 ሓዊ ተኸላኸልቲ ባርዕ ሓዊ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። መንነት ህዝቢ ወልቃይት ባዕልና ወልቀቶት እምበር ካሊእ ሰብ ክዛረበልና ኣይንደልን ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲት ወረዳ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዑደት እናገበሩ እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት እቲ ዞባ ዘትዮም ኣለዉ። ኣብ ዘተኦም ድማ ጉዳይ መንነት ህዝቢ እቲ ከባብን ክሳብ ሕዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘዋስን መስመር ሑማራ ሓጀር ዘይምኽፋቱ ኣካል ትዘተ ነይሩ። መልሲ ኣቦ ወንበር መምለሲ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ እውን ኣከታቲልና ክነቅርቦ ኢና። ፈለማጋን ሙኒጌታ ፅበሃ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንፈለማ እዋን ትግራይ ምምሕዳር ካብ ዝጀምሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ትማሊ ዑደት ጀሚሮም እዮም። ኣብቲ ዑደቶም ድማ ፈለማ ምስ ተወከልቲ ወረዳታት ሰቲት ሑመራ፣ ወልቃይት፣ ቃፍታ ሑመራን ፀገዴን ዘተካይዶም እዮም። ዕላማት ዑደትን ዘተን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ካብ ምርኣይን ምጥንኻርን ብተወሳኺ ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ንምዝታይ ምኳን እዩ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ተዛሪበን ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘተ ጉዳይ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ስእነት ስራሕ መናእሰይ ሕፅረት ዝርግሐ መንገድታትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን እውን ከም ዝተዘተየሎም እየን ወይዘሮ ሊያ ተዛሪበን። ኣብቲ ዞባ ሕቶ መንነት ኣሎ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝለዓል ጉዳይ እውን ዘተ ከም ዝተገበረሉ ተዛሪበን።
ህዝቢ ወልቃይት መንነቱ ተቃሊሱ ስርዓት እዚ ትመፅንት ልምዓት እውን ትመፅ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ እናረጋገፀ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን መንነቱ ዘይደራደር ኣብ من النتو من الحتقم زي ولو قداش أصلا لوعات لايسن ناي محرر زي لو شجرات أو ناي مسر كلمات يستغل لي ناي محرر أو ناي سمرت ناي جعلنا زي لو شجرات مسر تاخد تفاصيله ببرجو هذا الساعة عم يطلق سرح خمس وأنا يوم مكتر سمر محرر غير أو كلام كبرى ما بزعولو
أي سحام دبشر نباري وردا ولك أيت كتم عدرمتيم عبتزت تساتي فم من بارم جليت أملي حتى من النت اللي نازبلو نعنا زي وكل يوم بمبال يزاربهم
شركه معها غولر كان قد ساعه هونك برا انا هم انا فته يلا انا حجز من 5 انا 4 ساعات متقالن انا زولد بيستوكا ولدنا حمو يتم يملون بيوت احنا دخلنا زبو دايز بيوت دخلنا مردات عندنا زولو نظر حزم كورو خدالو يوم صمون فيت نفيت نقدر دالو مردات ما مشنا نراخ مالك الزراوزين احنا اجل بس زي كنا تشرح انت تشرح دي الحسد ده نغزن يرنا امبر مردات اكويل نغز اكون يرنا اوي غزونا يحب حقونا نيرو فوتي كلن ستز غزاريو مهداف يكون مغزاتي نيرو نغزن يرنا وون اندو نحنا سكاد ما خلنا خصو ما خل عرو بالحرنيا غزو وين ورو خد زنيا غن تغنيا نزار انا مسكرني ابوي عدي انا حقوي اركدكو كلن بعلي قمر نحنا سمرد شونا سكاكل معناتنا الحمد لله حنت بينا حتى مشعرونا زغداي دي زغداني زغداني زيد ما يسفش نغزي خص مبرك فتحين سلازي ترك كم كلاس زير حتى الناس نفسي عقابي ولكن هذا هو
بزعبه حزب ولقايت مننتو دما نفلطو ان احنا ولقتو تنبر قالوت كزاربولنا يبلو من يبلو
انا صورت كلها بوتا اونت اف كتم عدرمس كوينو فولي بوتا عدن مسانغوليت با تخاوي خاتارو واي دما ايتبارو واي ماي علوتو ماي فادا ماي تشراورو زين تنات كرابين اكوينا دركاخه عدره زني عدسال ماي ودسال ماي انا معلي عدا خورو عدرنا عدغوا ريسات باشم كرابين ازي مسل نعم حرني باشم يابلنا زلنا خاوينا يوم شم دما نغركا عقام عطعت تحسس قطع لي وزت إذي بارك شو معاوام لما إذي بارك إيه الكفتي من بقراء أدقي وزت خمزي خادم الساعة عندي قلبان سوا
أي سراسات شو مكري عدما أبت أبي عشريلا نبارة تحور دايم حتونا حتو المعاتي لم إزاربهم
نايل معاتي تومر نايمان نتحتو سبوان نقريبنا نستجمرا انساطاتنا نستجمرا سراحتكاتنا عهم إذا حضرنا نزيد في القفلنا خدتلن لقفل نهدبر لنا ترح
زبان معرب تگرای مسیر ترا زرخب مسمر حمرا ام حجر کسب حذی زی مخفات دما دکتر دبرتیون زل علو حتو من باریم اتو من برتریز گلتو لی.
ملو مخفات زی تگورن دکم فتر زل. منات من اینک دملوات من ایکولمی. آن تعرفی ابو هم داخل بجور حال حال شرط اتکم سد نفر. زیم مش نعلا زی مخفات تگم.
ويزرو ليام ازغو داي نكفتح دما من قصة تقراي تعري اتناخيرو كامز غتسل عبتو مدرخ مرداء كامز تقبرالو قليزن
اما حجر ترح تيكولا بعد ما اولا يتفحسن جلو بردي قطعالو فولتيكا وشترح كامزات يو مس من قصة يرترايقون مس هزو يرتاون قطعالو جاسفات الناس كايدخا شترح كامزالو ويهم بارغاقهم حليفون
دكتور دبرت يونم قالو تلعلو تحلف تسرح من قصة تقراي ابي زوبا معراب تقراي يقبر وزلو عدت نغت عليهم راديو دمز امريكا ملقيتات بها معلم
نايول قايت املاسي كوميتي ابومبر زخونو كولينل دمك زودي نمسارحتنا استير مسكاناو ابزهو ملسي تيغراي زبحال كابولقايت نينيويو ولقايت زبحال دما ابغزات كوندر زنبره ام حراي زخونو حزبي ايو نا ام حراي مننت حتو الله ويلام
يتيغراي
حزبي هونه كله جن يمنت ياكنللو ناكالن لولقايت حزبي مننت حتو كم زي بلون فلتينا ህዝብ ወልቃይት ናይ መንነት ህቶ የብሉ ዝብሉን ተኾይኖም ድማ ንሕና ንሳቶም ብዝጽውዑ ሕገ መንግስቲ ናይ መንነት ህቶ አልዒልና ለና አምሓራኢና ኢሉሎ ህዝብ ወልቃይት እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ናይ መንነት መርትዑ እንተ ደኣ ሃልይዎም ፊት ንፊት ንካታዕ 95 ሚታ ብህዝቢ ወልቃይት ትግርኛ እዩ ዝዛረብ ክብሉ ሓደ ተሳታፊ ንዘቕረብዎ ርእቶ ኮነሌል ደመቀ ከምዚ ክብሉ መሊሶም ናብ ናይ ዘርኢ ሓረግ እንተኣትዮም መርትዖ ኣለና ዝበሉ ሰብ መንግስቲ ነገራት እዮም መዓራሪ መድረኽ ይፍጠር ንሕና እውን ናብ ህዝቢ ወልቃይት ወሪድና ናይ ዘርኢ ሓረግ ምትንታን እንተ ደኣ ኣድልዩ ክንትንትን ንኽእል ኢና ምስ ትግራይ ዘርኢ ይኹን ሓረግ የብልናን እዮም ዝበሉ እቲ ህዝቢ ቋንቋ በይኑ መመዘኒ ኣይኮነን ካልኦት መዐቀኒታት ማለት እውን ስነ ልቦና ባህሊ ኣቀማምጣ ታሪክን ናይ መሬት ጂኦግራፊን يوسني يو إلام كونال دمك زودي زي راديو دمس أمريكا يزو خبركم سماعتي فلي مدب ናይ ሜቴክ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ምክትል ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነት ኣቶ ያሬድ ዘሪሁንን ዝርከብዎም ሓለፍቲ ትካል መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩን ውልቀ ሰባትን ብግዕዝናን ብመግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ኣለው። ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣርባዕተ ሰባት ርእቶታት ክህቡን ኣዘራሪቡ ኣለኹ። ኣጋይሽና ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕግን ዲን ኮሌጅ ሕግን ስነ መንግስትን ኣቶ ገብሪ ህወት ሓዱሽ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህርን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሳልሳይ ዲግሪ PhD ተምሃራይን ኣቶ ኣብርሃ ሃይሊዝ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ፍሬድሪክ መምህር ኮሌጅ ኣቶ ኣሰፋ ዘብሪ ኣብሩክ ፍስሃን ብሓንሳብ ዘዘራረብክዎም ስዒቡ ድማ ንኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ሕገ መንግስቲ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ንኩሎም ብስልክ እየ ኣዘራሪበዮም ፈለማ እቲ ካየድ ዘሎ ማእሰርቲ ብዝምልከት ኣቶ ኣሰፋ ብዝሆ መልሲ ይጅምር።
ኣነ ክሳብ ክንደየ ናይ ሓቂ ተኮር ስጉምቲኦም ዝወስዱ ዘለዉ መረዳእታ ስለ ዘየለይ ምክልኻል እውን ምድጋፍ እውን ኣይክእልን ኣነ ክብሎ ዝኽእል ግን ብርግፅም ሰባት እዚኦም ኣብ ግዕዝና ዝኣተው እንድሕር ኮይኖም በታ ግቡኦም ናብ ፍርድ ቤት ቀሪቦም ባዕላቶም ክከላኸሉ ይግባእ።
ኣብርሃ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከመይ ኢኻ ትሪዮ?
ብግዕዝና ዝፀድቀዩ ስልጣናት ይኹኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቢሮታት ብሓላፍነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ክጥየቕ ምግባር ወይ ኣብ ጥሕሰት ሰብ መሰላት እውን ከምኡ ብተመሳሰሊ ብዙሕ ግዜ ምስ መሓልተ ይኹን ብውልቀይ ዝቃለሰሉ ስለ ዝነበርኩ ከምኡ ዝመሰለ ተሕታትነት ኢትዮጵያ ደረጃ ክመፅእ ንኽኣል እዚ እውን ብመስክል ደረጃ ዝድግፎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብትሕዚ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ግን እዚ ጉልባው ጌርካ ንካሊእ ፖለቲካዊ ዓላማ መዕወት እምበር እዚ ብመሰረቱ ናይ ሓቂ ልዕነት ሕግን ናይ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምኽባር ልዕነት ሕጊ እውን ንምርግጋት ኣብ ርፅዕ መሰረት ዝገበረ ተሕታትነት ይነግስሉ እዩ ኢለ ኣይሓስብን።
ኣቶ ገብሪ ህይወት ኣብዚ እንታይ ምበልካ?
ኣነ እውን እኹ ዝኾነ ሓበሬታ የብለን ብግልፂ ድምግራም ነገር ግን ኩሉ ሰብ ናቅድሚ ሕጊ ማዕረ ምዃኑ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 25 ዘቕምጦ ነገር እዩ። ካልኣይ ድማ ብፍላይ ናይ መንግስቲ ኣካላት ንዝገብርዎ ናይ ሰናጥማ ይኹን ናይ መስል ጥሕሰት ብሕጊ ተሓተቲ ምዃኖም ሕገ መንግስቲ ብተደንገገ እዩ ዝብል ብሕላክና ተረዳድአና ነገር ኮይኑ ግን ኣሰናጥምኡ ንኩሉ ማዕረ ብዝኾነ መንገዲ ሕዘይክርከብ እዩ ትኽክለኛ መንገዲ ኣይኮኑ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ኩሉ ሃዝ ዘለዎ ክተ ሃገር ዘሎ ካታቶ ዝገበረ ካይዳ ድዩ ኣይኮነን ይትሕቶ።
ኣብርሃ ናባኻ ክመፅእ እዚ ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ምናልባሽ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ጉጅለ ወይም ናይ ሕወሓት ሰበስልጣን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ዘድምፅ ዝዓይነቱ ርእቶ ኢኻ ትህብ ዘለካ ፌስቡክ እውን ፅሓፍካዮም ብተኸታታሊ ከም ዝረኽብዎ ብስሩ ግን ሕወሓት በስቢሰ ስርዓት ንሰበስልጣን ንውልቀ ሰባት ከም መጥቃሚ ተገይሩ ዝብሉ ገምጋም ወሲዱ እዩ እሞ ብፋና ዝቀረበ እዚ ናይ ዶክመንተሪ ፊልም እውን እዚ መቴክ ብዙሕ ገንዘብ ከምዝባኸነ ቀሪቡ ኣሎ። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ዋና ዳይረክተር ናይ ሜቴክ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ ከመይ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጉጅለ ዘነፃፀረት ዝብል ርእቶ ዘለካ?
ብመጀመርያ ሓደ ሰብ ተተታሒዙ ተጠርጣር እምበር ዝተፈረደሉ እውን ኣይኮነን እቱ ሌጋል ቪው ፕሮሰስ ኣለዎ። ሌጋል ቪው ፕሮሰስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውዳእ እምበር እዞ ግን ዶክመንተሪ ኣቐዲሙ ነቲ ቤት ፍርድን እቲ ህዝብነት ተያያዝ ገይሩ መደምደምታ ክዕ ዝገብር እዩ። እዚ ኣብኳ ንባዕላ ፖለቲካዊ ምዃኑ ብግልፂ ተርኢ እያ። ካብኡን ድሕሪ እንተኸድና እውን ግን ዝሕዝቡ ናብ ስልጣን መሰለኹ ዝብሉ ዘሎ ሓይሊ ባዕሉ ልዕልነት ተጋሩ ሂብስ ናብ ስልጣን ስለ ዝመፀ ነቶም ብድሕሪት ዘሰለፎም ሓይልታት እውን ክዕግሱ እውን ስለ ዘለዎ ዝተፈላለየ ኣግባብ ክኣስር ከም ዝኽእል ክሕታት ክገብር ከም ዝኽእል የንፀባርቕ ነይሩ ሳ እዩ ዘፍፅም ዘሎ ኢናተይ ህወሓት ናብ ፀረ ዲሞክራት ተቀይረ ነይረ ኢሉ ናብ ገዛእ ደርብ እውን ተቀይረ ነይረ ኢሉ ሰበስልጣናት ንረብሕኦም የውዕልዎ ነይሮም ወይሉ ስራሕ መፈጠኒ ናይ ህወደት ይኹን ናይ ህወሓት ብሄራዊ ውድባት ናይ ህወደት እውን ብብ ደረጁ እዚአን ኢለን ገምቲመን ቅድሚ ሕዚ ነረ ቀዳ ሚኒስተር ዝመርሖ ዝነረ ስራሕ ፈፃሚ እዩ ሌባ ነይሩ እዩ ዘና ዘሎ ባዕሉ እውን ሕዚ ተሓታት ዝገብር ዘሎ ንካለት እዩ።
ሕወሓት ኣብ ገምጋሙ ንህዝቢ ጠሊመ ብቲስርዓት ንውልቀ ሰባት መጥቀሚ ገይሩ ኢሉ ገምግሚ እዩ። ኣብዚ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ብግዕዝና ዝፅርጠሩ ዝውሰድ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ እንታይ መልካ ኣሰፋ?
ኣነ ሕወሓት ውልቀ ሰባት እንድሕር ግዕዝና ኣትዮም ተረኪቦም ኣብ ምክልኻል ግዜ ክተጥፍእ ሓይሎ ክተጥፍእ ኣለዋ ኢለ ይግምትን ሕወሓት ካብኡ ዝለዓለ ብጎንን ብላዕልን ብታሕትን ክቅርቅርዋ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሓይልታት ትግራዋይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብትግራዋይነቱ ዝቕተለሉ ግዜ እናሃለወ ብሕን ዘይብሉ ሓደ ሰብ ተኣሲሩ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝብልካ ምውዕዋዕ ኣነ ይድግፎን እየ። እዞም ሰባት እዚኦም ብርግፅ ኣብ ግዕዝና ተሳተፍቶ ኮይኖም ሕጊ የዋፃ እዮም። ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ድዮም ንሳቶም በዚሖም ዝተሓዝ ዝእሰሩም ዘለዉ ኦርሲ ንዓቶም ስለ ዝደለይዎም ድዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዘፃርየ ፃርዮ ግን ብጣዕሚ ዘስክፍን ብጣዕሚ ዓብካ ዘፅብብን ኩነታት ይረአ እዩ። ሓደ ዝሕዝን ግን ናይ ሜቴክ ቦርድ ሓላፊ ደመቀ መኮንን እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ጉድ ትግበር ከሎ ሓ እዩ ዝገብር ነይሩ።
ኣቶ ገብሪወት ሓዱሽ እዚ ናይ መቴክ ብዝምልከት ዝቐረበ ዶኩመንተሪ ምስቲ ሕጋዊ ኩነታት እውን ተተሓሒዝካ ኣሰፋ እውን ዘልዕለሎ እቲ ናይ መቴክ ላዕሎት ናይ ቦርድ ሓለፍቲ ናይ ኢህወደግ ፈፃሚ ስራሕ ዝበሃል እውን ክሳብ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ክሕተቱ ነይርዎም ዝበሎ ምስ ተኣሲርካ እንታይ ምበልካ?
ሓደ ፀገምታ እዩ ብጠቕላላ ንብዙሕ ግዜያት ማለት እዩ ናይ ፀለምታ ስራሕታት እናተሰርሑ ፀኒሑ እዩ እዚ ከምቲ ዓይነት ነታት ደሞ ሕገ መንግስቲ ዘቕመጦ መሰል ኣሎ ጀነራል ዘዳኛው ከም ግለሰብ እቲ ዓዲ ቅድሚ ፍርዲ ነፃ ከም ዝኾነ ክሕሰብ ማንም ሰብ ክከኣምን መንግስቲ እውን ብኡ ክርዳእ ብኡ ክፍፅም ግዴት ኣለዎ እቲ ፕሪዛምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ ኖን ወይ ደሞ ራይት ኣገንስት ፐብሊሲቲ ንብሎ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ኦረዲ ተወዲኡ ነካ ወዲኡስ ዳርጋ ንፍርድ ቤት ዝተደረፈሉ ነገርስ የለይን ማለት ንኣክል እዩና ኣብኒ ቀደም ክፍተት ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ትክክለኛ ኣካይዳ እውን ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ካሊእ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ምሉእ ምሉእ ኣንፃር ዲሞክራሲ ኣንፃር ፍትሺ ኣንፃር ምንም ዓይነት ነገር የተገበረ እዩ ዝብል ኩሉ ነገር ዜሮ ናይ ብዙሕ ኣካይዳታት ናዩ መቐፀልታ ስራሕታት እናተሰርሑ ዝመፁ ኩነታት እዩ ነይሮም ጠቕላይ ቃል ብቀዳማይ ዝገልፆ ነገራት ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ይመስል ሞ ፖለቲካ ኮነ ኢሉ ንሓደ ወገን ንምጥጣዕ ተባሂሉ ተወሰደ ይመስል ብኣንፃር ብፖለቲካ ዓይነት እዩ ትምኻ
እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ፌደራል መንግስቲ ኣብ ሓደ ክልል ኣትዩ ብገበን ዝጥርጠር ሰብ ከም ድላይ ክሕዚ ይኽእል ድዩ እቲ ክልል ኸ ኣይረክብን ክብል ዶ ይኽእል? ኣቶ ገብሪሆት
ብሕገ መንግስቲ ርዳ ክልል መንግስቲ ኣብ ናይ ክልል ሕግን ስርዓትን ክሕሊ ሕገ መንግስቲ ብዓንቀት 52 ስልጣን ተዋሂቦ እዩ። ፌደራል መንግስቲ እውን ናይ ፌደራል ፖሊስ ክጣይሽ ናይ ፌደራል ጉዳያት ገበን ተባሂሉ ዝባሃሉ እውን ክፃሪ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክልል ብናይ ቤት ፍርድ ትእዛዝ ሽጉምቲ ክወስድ ተሃቦ ስልጣናት ኣሎ። ኮይኑ ግን ፌደራል ፖሊስ ናብ ዝኾነ ክልል ኮይዱ ታይ ክስርሕ ከመይ ክስርሕ ታይ ክደብር መን ከፍልጦ ኣለዎ ዝብል ነገር ኣብቲ ሕገ መንግስቲ የለን ብኣዋጅ ዝወፀ ነገርን እዩ።
ኣብርሃ ሕዚ ኣብቲ ዝርዝራት እቶም ዝተኣስሩ ካብ ሜቴክ መብዛሕትኦም ናይ ትግራዋይ ሽም ዘለዎም እዮም ወይም ዘለዎን እየን እዚ ክበዝሑ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱም ኣብቲ ስልጣን ኣብቲ ሓላፍነት ንሳቶም ብበዝሒ ሒዞምሞ ስለ ዝነበሩ በዓል ስልጣን ክእሰር ከሎ ቲ ስልጣን ዝነበረ ወይም ዘጠፋፍአ እዩ ንዝብል እንታይ ተወሳኺ መርትዖ መቕረብካ ኣብርሃም?
ሜቴክ ተጋሪዮ ስለዝነበሩ ተጋሩ ምእሳሮም ባህርያዊ እዩ ናብ ዘንበባንከር ንክእል ኢና ኣብ ሜቴክ ጥራዕ ድ ነር ፀገም ኣብ መከላከያ ጥራዕ ድ ነር ፀገም ከምሩ ተገምጊሙ ከብ ይወደግ ህወሓትስ ከምኡ ድያ ገምጊና ሜቴክ ልክ ከም ካሊእ ከም ሃገሩ እሞ ድማ ብዙዕ ዝበለ ፕሮጀክትታት እውን ምስማዓዙ ዝለዓለ በጀት እውን ዘንቀሳቀሱ ምኳኑ ልዑል ብዕምግና ክህሉ ከም ዝክእል ይግምት። ምክንያቱ ኣብዚ ሃገር ምጭራር ኣሎ፣ ኣብዚ ሃገር ዘረፍ ኣሎ። እዚ ኩሉና ናዋልና ዝመፃናን ይወደ ባዕሉ እውን ዝገምጎመኒ ንምንታይ እየ ሜቴክ ትኩረት ተገይሩ እዩ ካልኦትስ ኣይተሓዝ ዶ ብሱሩ ስራሕ መፈፀሚ ይወደገ ባዕለይ ሌባ ነይረ ናብ ገዛእ ደርቢ ድማ ከም ውድ ተሸጋጊረ ነይረ ዝበለውድ ዝበለ መንግስትን ከመይዚ ኢና ሓንቲ ናይ ልምዓት ትካል ወሪዱ እገለ እዩ ነይሩ እገለ እዩ እዚ ስም ኮነ ተዋሂሉ ናይቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኮ ጎስጓስ እውን ይዝበ ዘለኹም እዚ እዩ ልዕልነት ሕጊ ንምክባር እንተ ነይሩ ጥሕሰት ሰብኣ መሰላት እውን ዘግድሶ እንተኮይኑ በብክልሉ ኣብዚ ሓለፍ 3-4 ዓመት ሰፊዕ ዝኾነ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቅርሰት እዩ ኣተርኣየ ነይሩ ኮላይ ምቕታል ሰብ። ስለዚ እዚ ዝመርዑ ብደብ ዝተጨማለቑ ናብ ልዕሉ ሓላፍነት ናምፃኻ ከምዚ ዝገብር እየ እዚ ኣስር ለኹ ምባል ንዓይ ፖለቲካ ረብሓ ከሞ ኣልዓሊፉ ልዕልነት ሕጊ ምክባር ሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እውን ምክልኻል ጌራ ይወስዶን።
ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ኣቶ ገብረ ህይወት ሓዱሽ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ኣቶ ኣሰፋ ዘብረኣብሩክ ፍስሓ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቕ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ። እቲ ማእሰርቲ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ ዝብል ዘእምን ምክንያት ኣይረኣኹን ዝበሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ሕገ መንግስቲ ኣቶ ምልጌታ ኣረጋዊ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዘለዎም ርእቶ ብምሃብ ይጅምሩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለፍ 3-4 ዓመታት ብዙሕ ገምጋም ኣፍገሩ እዩ ብህዝቢ ግልፂ ከም ዝገበሮም ኢትዮጵያ መንግስቲ ሽግር ከም ዘለዎ ተናጊሩ ግዕዝና ከም ዘሎ ሰበ ስልጣናት ብግሊ ብውልቂ ጠቕሞም ይውዕልዎ ንፀንዑ ብሓጭሩ እታይ እዩ መንግስትስ በስቢሰ ስራሐይ ናይ መንግስቲ ስራሕ የስራሐ ኮይ ኢድ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ መፅ እውን ናይ መንግስቲ ሰበ ስልጣናት ሰራቅት እዮም ወይ ጨፍጨፍ እዮም ክሻ መባል ዝበፅሐሉ ሰዓት እዩ እንታይ ዳ መንግስትን ድሕር በዲለ ይብስ
همه ایران همین کسی است که نتایجی آن دیو دل تواریت شان هایی بزن فردی یه دکون تام حقیق ایشان دولم سواتی دکون ازی که ازیه کتیا یه کاتریل ولن دی تطیع نت تیلی گب آو چیز من جستجویی ولن نه ولی سر سریت شان ها کسیو از تجوار لیمو آب بگید بر من امکان مراش کنی خونی خیلی لیل حسوان
زمست صحفه تلو بزحم کابتن سردرلو قبل علی تجارو ویم تولر تیگرای زخانو حلفتن سبست آنن زو سردرلو سقمتی زدم ما نتولر تیگرای نمیشم قاقن رأس کردن نمگوارن زورون لوم ما ازی قبل علی تجارو تم تئز ول رئتر لکم
أنا هم قبل النجار يراهوي يبدأ زم هالحمد لله الناس اللهم سواد أنا عملت بكل هوراية بناء أنا مرت أفاق شبك بكبايلة حسن أفكر من قسمي أفكر من قسمي أفكر هذي وكبير وحدي تجارس لهم صراحة تجاوين نسم أتكاتي وتحوم الله إيدو من قسم تجارس زي 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 زي, زي, زي كفتي متملت الله تعريهم كي لا تكعل الله عادي يتيا ما لك قل بتفنهم تجارس اللي تأثره وين تجارعية بيرسل تفعلت حمص لي هذا وما تكف على لا تجارعية تلوش حم قانو قدم من رجعتها كل اللي بعد تجارعية عشر ما مش تجارعية لهنا يو لو بعد كونكليشن ممتاز حدا جينا يدرسني تجارو بتجارو النظام عيت كله يهون كله له سائل ولا الله خانة بزحات هم لهم في ناقر يسمعية تجارو بتجارو النظام تكريم ما تحتاج جينا يريد الله كذا مدفعات اللي هالليو تجارش للغون ترح الحمد لله لك في علاج هون بمن قلتي تبع هالخير النجار تعالي نسمع تلي هون بدوفنو حاجة يهر سلي متكعتي بخالي بيهر إذا تحلو مالجن بتعم هذا جيال الرسبونش بدي إلى العسل خلاي أنا ناتجر من قلتي الوسادر مجال مثالي نجر جنرال كنفة تعاتي أنا هون لهم لعسرهم ناتجر من قلتي أول صلى الله عليه حام أم كبار حلاف الناس التمنعو رمجعي إلى العسل نعم نكسي ማንም ጀጋ እንደለ የተፈቀደ ሰለውኒ እንደረት ፍለ ለታች የተጻሪው ልክቦ ማጣጥ ቀበለው
ናይ ሜቴክ ለዓሎት ሐለፍቲ ቦርድ ሐለፍቲ አብዝኖሩሉ እዋን ይዝኹሉ ተጠፋፊኡ ንብረት ባኺኑ ዝበሃል ዘሎ ሞ ንሳቶም ዘይተሓተቱ ስለምንታይ አዩ ሐለፍቲ በይኖም ዝሕተቱ ዘለው የምዝውሉ ዘለው
እሱ ናየውን ሕተይ መጀመሪያ ብንታይ አብዚ ጀሚሩ ካላይ ሀክ ቃጥል ዲ ያርቀጥሎ ካላይ ከጻ አበይ ጆ ከብል እዚህ ነው ለና ጥያቄ ግን ሜቴክ እንደር ወንጀል ፈጽሞ ሆይኑ መንግስቲ ምንሳር ከጀምር ለገባው ከምንታይ ነው ያልካን ግን ከብለዓለም ጀማሩ ሰተቲ ወንጌጋ ኢላ አና ያሲ ወጀመሪው ሜቴክ ወንጀል አቺቲ ይብል ነገር ይፈራ ለገባው አይኩል ለና አደ ብና ሜቴክ አንቀጥ ወንጀል ናሜቴክ ስለስልጣና ፍጥራህ ዲዮም ተጠያቀ ቆሎ ለገባው ተምካሎት ና መንግስቲ ስለስልጣና ታበየም ይረው ቪዲዮናስ ለሐድ ንብረት ለጥቀ ይምሩልና አይደለም ቪዲዮናስ ከጅመት ለሐድ ንብረት ከፍተሎ ተምህዚ አፈርቲ ሆነም ለለው አምንታየው ይረም ሽዑ ዘንጀጅ ፍንተሎ ከዚህ ፈጣቶም ትክያው አይግቦም ይደው ሶይዶም ላረሪ ሰኖር ወላቋ ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭ ከደሆነ ይሁንት ያይታ ተአምር ግናብል ያይታ ሜቴክ ስልጣናት ሊሰለው ተጋርስ ለልሆነ ይምብልግን አና አይቆበል
ብፋና ቴሌቪዥን ዝቀረበ ምብኻንን ምጥፍፋን ንብረት ሜቴክ ዝተሰርሐ ዶክመንተሪ ፊልም ንህዝብ ዝቀረበ ዶክመንተሪ ፊልም ስለዝኾነ ምስትሕዝ ቃለ መጠይቅ ንገብሮ ዘለና ተኣሳሲሩ እውን ዝቀርብ ዘሎ ክልዓል ስለዘሎ እየ ዘልዕሎ ዘለኹሞ ከመይ ርኢኹሞ
ንከይ ገብረ ስውን ክልዓል ዝግበ እዩ ፅቡቅ ንኢልኸ እዚ ዶክመንተሪ ዝቀረበ ልከ መጀር ጀነራል ክንፈ ብተኣሰርሉ መዓልቲ ከባቢ ከዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ስምዒት ብምልዓል ዝተገበረ ስራሕ እዩ ካብታሪኬው ሃደግ ዝለመድዎ ስራሕ እዩ ያደ ከተማልቆ አማም ያምልቆ ቲ መንግስት ዝና ከዘለ ካውዚ ነፃ ይወጣል ለውር ይዚለ ታይ ታይሚንግ ይነውር ልቆሮ ናሜቴክ ሐላፊ ብልእሰር ለማልቲ ናሜቴክ ገበናት ለሃም ገረፋ ተቀርተላ ታይገብር ግን ደም ጀነራል ምሻ ወንጀለኛ መሆኑን ለረጋገጥ ሐማይ ሐማካ ምጭን ሰለ እዚያም ቀድምካ ፊዚክ ጸልኦን ምግባር ቀድምካ ታካዬ ክጽለ ስጋኛ ክጽለ ተንቀቀሩ ለሁሉ መሰሐፈር ክጽለው ክፈርሑ ትሽቁራሩ ምግባር ወንዘ አይዚያም ነጻ ፍትሕከ የግኒ ጽልዋ ትገብር ስለልኸል እዚ ወንሃሊ ብሞራሊ ብሕጊ ትረአተሎ ብመንግስቲ ዝተገበረ ጣሕሰት ይመስል
ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ስማ ሕገ መንግስቲ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒለይ
ገብረ ኣነለ ይቐኒለይ
እቲ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክናን ብምሉእ ክትረኽብዎ ኢኹም ክትሰምዕዎን ርእቶ ክትህብሉን ድማ نعدمكم مباركز خبركم سمعتنا نلوم معنتي زد دالونا مدبات إزي أمام نيرم كدما سنبت بسات لايت نيد ما بسروع مدب زم حالف كساب نراخب دحان حدرو دحان كنيز بلكم كلهم مسارح تايب موخان قبرة قبرة مدنية سلام. This program has come to you.